Gepleýän Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marwulatyny awgust aýynyň başyndan bäri sigareti gymmatlaýar. Yerli ýaşaýjylar täze narhlary bazarlarda mallaryň bahalarynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşdyrýarlar.
Şu gün sigaretiniň 1 kilogramynyň bahasy 65 manada bardy. Eýerde aýlyga ýazdyryp et satyn alsaň 1 kilogramy 70 manat bolýar.
Deep Azatlyk Radiosynyň habarçysy 12-nji awgusta beren maglumatyny aýtdy. Iýulyň 2-nji ýarmyna bu sebitde sugur etiniň 1 kilogramy 50 manatdan bahalanýardy. Günorta günü gör sebitde bahalaryň gymmatlamagy esasan 2 ýagda bilen baglanyşdyrylýar. Yerli ýaşaýjylar mal iýimlerini gymmatçylygyny mallaryň şol bir wagtda etiň bahasynyň ýokarlanmagyna esasy sebäp hökmüne görkezseler, et gymmatçylygy iri şahly mallaryň daşary ýurtlara has köp eksport edilip başlanmagy bilen hem iltiştirilýär.
Bir ýaşyny ýetmedik gölölör 3-4 mün manat aralığında satılıyar. Her kuvatı baka koyulayan mağarların sahani katı azalıp bariyar. İyim kımmat. 1 kilogram kepek 4 manattan. Sarun 7 manattan. Sulhanın 1 kilogramı 6 manattan satılıyar.
Deyip marlı maldarlar aydiyar. Bu aralıkta mal bazırına kıyağdaylardan xabarlı bir neçe yaşayca da Türk Radiosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşüktü. Sığır etinin, şelede iri şahlı malların bakalarının yok olunmağını sevdiddeki en iri et önümleri kârıxanasının daşarı yurtları, eksportları arttırmağını bağlaştırıyarlar.
Tehde ay et ve et önümleri kârıxanası bilen birleşen Arap Emirlikler kârıxanalarının arasında gol çekilen tehde şertnamalardan sonra iri şahlı mallar has köp satın alınıp başlandı. Bu yagda ikim içerki vadarlarda etin kımmatlamagyny eltti. Etin bahasynyň näçe manada yetip durjagy belli däl.
Diýip mal sowdasy bilen meşgullanýan bir näçe ýaşaýjy aýtdy. Düýmar welatyna ýerleşen täze aý husus kärhanasy 2005-nji ýyldan bäri et önümçülük pudugyny iş alyp barýar. Biznes Türkmenistan näşrine görä bu kompaniýa şu ýylyň mart aýyna et önümlerini täze kärhanasyny işe girdi. Aprel aýyna şöhlat we süýt önümlerini täze görnüşlerini öndürip başlaýanyny ýylan etdi. Euromid News näşrine görä täze aý öňki ýyllarda halal et önümçülügini giňeltmekde Ýewropanyň Dikeldiş we Ösüş Bankynyň 4,5 million dollar meçbirine karşy işlerine münasip bolupdy. Türkmenistanyň dürli sebitlerine iýul aýyna beýleki käbir azyk önümler bilen bir hatarda sygyr etiniň bahasy ýokarlanyp başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy iýul aýynyň ortalaryna Türkmenistan şäherine sygyr etiniň 1 kilogramynyň bahasynyň 55-60 manatdan 70 manada ýokarlanyny habar berdi. Iýulyň 2-nji ýarmyna paýtagt Aşgabatyň bazarlaryna süňkli sygyr etiniň 1 kilogramy 50 manatdan çylgy et 65 manatdan satylýardy. Şol gabatlar sygyr eti Marwulatynyň bazarlaryna 50 manatdan, Lewawyň bazarlaryna 55-60 manatdan satylýardy. Türkmenabatda habarçymyz 24-nji iýulda Sewit merkeziniň bazarlaryna etiň bahasynyň bir günde 50 manatdan 60 manatçyny ýokarlanyny habar berdi. Şonu bahalaryň birden ýokarlanmagy yerli ýaşaýjylaryň arasyna howsala döretdi. Azyk haritlarynyň gymmatlamagy ýylatyň güzaran şertlerini agram salýar. Hususan 3-nji petxojuluklar bu ýagdaýdan has ýeti täsirlenýärler. Esasy azyk önümleriniň bahalaryň ýokarlanmagy ýylatyň satyn alyjylyk ukybyny pese gaçyrýar. Her ýylyň başyny onu götürüm ýokarlandyrylýan zähmet haklary, döwlet kömek pullar we pensiýalar haritlaryň gymmat bahasy bilen bäsleşip bilmeýär. Bazarlardaky bahalar köplenç ýylatyň gapçyny agram salýar. Bu aralykda habarçymyz Marwulatyna beýleki käbir azyk önümleriniň bahalarynyň hem ýokarlanyny habar berýär.
Etden daşary şu günler pomidoryň bahasy hem ýokarlandy. Hili gow pomidorlaryň 1 kilogramy 6 manatdan, aralyk pomidorlar 5 manatdan, owunuk pomidorlar 3 manatdan satylýar. Tomus mövsümünde maşgalalar pomidoryň bahasynyň hasda arzanlamagyna garaşdylar. Emma pomidorun bahasy peselmän gaýtam ýokarlandy we köp sanly hojalyklar gyşa niýetläp pomidor konservalaryny taýýarlap bilmeýärler. Käbir adamlar pomidorun bahasynyň güýz paslynyň başlarynda sentýabr aýynda arzanlamagyna garaşýar.
Diýper Marly ýaşaýjy da Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Munyň bilen Türkmenistanyň iýun aýynyň başlaryna Gurban bayramynyň öňe süýrüsini mallaryň bahasy tasyýke seçmesi gymmatlady. Has adal ýurdun bazarlaryna azyk haritlarynyň bahalary mart aýyna Ramazan aýynyň başlanmagy bilen birden epesi ýokarlanypdy. Azatlyk radiosy Marwulatyna azyk önümlerinin bahalarının gaýtadan gymmatlamagy boýunça söwda resmiýetlerinden täsir alyp bilmeýär. Döwlet ýetirilýän media serişdeleri dowam edýän gymmatçylyk barada habar bermeýär.